защото той е един ярък пример за това какво може да бъде направено с бързи темпове тогава, когато всички заинтересовани страни запретнат ръкави, имат ясно поставена цел и тази цел е в полза на гражданите или бизнеса. В случая на всички родители, както и на лекарското съсловие, както и на учителското съсловие, на цялото общество. Днешното събитие, това, което предстои да ви представим днес, нямаше да е възможно да се случи, нямаше да го има резултата, ако личното участие на тези гости, които бяха представени днес, не беше налично. Министрите и на образованието, на здравеопазването, както и с помощта на Лекарския съюз, всичко това стана възможно в изключително кратък срок. А за нас беше важно да използваме повода от началото на учебната година, за да покажем едно наистина ново лице на както на българското електронно здравеопазване, така и на електронното обучение и образование, а и по този начин на цялото електронно управление. Днес ще говорим за електронна медицинска бележка. Както е ясно на всички, ние няма да заменим едната бележка с друга бележка. Тук не става въпрос за наличие на един документ в формат Word или PDF, например, който да замени хартиената бележка, за много по-сериозна трансформация на модела, по който се извиняват отсъствията. Това, което смятам да направим и ще бъде, ще се прилага от 1 октомври тази година за всички ученици между 1 и 12 клас, е да заменим настоящата хартиена бележка с един електронен документ, който се издава или от личния лекар, или от лекар-специалист в болничната или извънболничната помощ, като по този начин постигнем много икономии и много ползи за всички лица по веригата. Може да видите, ако може да върнем на предходния слайд, може да видите тук по какъв процес ще бъде издавана така наречената електронна извинителна бележка. Разбира се, започваме с това, че да, има болен ученик. Този ученик трябва да отиде при своя личен лекар или при друг лекар-специалист от болничната или извънболничната помощ за преглед. Когато лекаря извърши този преглед, информацията от прегледа се вписва в Националната здравна информационна система посредством специализирания софтуер на съответния лекар. По този начин, още на този етап, автоматизирано се създава електронен документ, който чрез Националната здравна информационна система достига до Националната единна информационна система за предучилищно и училищно образование. Това е централизираната система на Министерството на образованието и науката. Оттам нататък тази централизирана система в образованието разпределя въпросната електронна извинителна бележка към електронния дневник в училището, където е съответно ученик. Ето по този начин виждате как се затваря абсолютно кръга от лекаря до училището. Бележката, така наречената бележка, затваря в кавички, тя пътува изцяло електронно и автоматизирано. Това е новото решение, което ще доведе до значителни икономии в повечето стъпки и процеси. Ако може да сменим следващия слайд, слагаме край на хартиената бележка. И какво се случва? Започваме още от частта с лекаря. На него няма да му се налага, след като тъй или иначе е регистрирал преглед и е написан амбулаторния лист, няма да му се налага още веднъж да изписва нов документ, хартиен документ, медицинска бележка. В този документ, освен данните на детето, данните на ученика, данните на училището, има и чувствителна медицинска информация. Може да не е страшно, когато диагнозата е остра вирусна инфекция, но когато диагнозата е друга, не е сигурно, не е удачно, не трябва тази диагноза да бъде широко достъпна до широк кръг други лица. Именно затова в електронния вариант на нашата извинителна бележка към училището ще постъпва само тази информация, която е минимално необходима за извиняване на отсъствията. А именно името на ученика, училището, в което той учи, срока, за който се извиняват отсъствията. По този начин ние гарантираме, че чувствителна медицинска информация няма да изтече някъде по веригата. Разбира се, облегченията са не само за лекаря, който издава бележката. Родителят, който е на място, няма да трябва да се чуди сега дали моето дете няма да залее бележката с ариан, дали няма да измачка на своята раница, дали няма да загуби, дали няма да забрави да я даде на учителя. и по този начин си спестява редица много други, много други трудности. Също така, родителите имат и задължението на много места да трябва да заверяват медицинските бележки със своето име, фамилия, подпис, дата и че потвърждават, че наистина детето е било болно. Това мога да го кажа като родител. Да, аз наистина заверявам бележките си на моите две деца. Така че това също ще отпадне като необходима стъпка. Още една много важна стъпка. Няма да е необходимо при загуба на бележка да се ходи повторно, така че да се вади бележката отново от лекаря. Така че вие виждате с една малка стъпка, с една хоризонтална интеграция на централни системи на българското електронно управление, каквито са системите на Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието, ние успяваме в изключително кратки срокове да представим едно на пръв поглед просто, но с много голям ефект решение за всички нас. И искам да използвам повода да кажа, че това е начинът, това е подходът, с който ние ще постигнем целите на цифровото десетилетие, което макар и да изглежда далечно, целите са към 2030 година, те са достатъчно сложни и България като една държава, която традиционно се представя по-бавно от средноевропейския модел, е изключително важно да покажем такива добри резултати. Изключително много благодаря на двамата министри за цялата тяхна лична ангажираност в тези кратки периоди от време, в които работихме. Искам да благодаря на Българския лекарски съюз за изключителната подкрепа от тяхна страна и да уверя, че успехите в електронното управление винаги се базират на това ние да се стиковаме, ние да говорим, да съгласуваме с всички заинтересовани страни, така че да получаваме крайния резултат. И не на последно място, разбира се, много е важно да знаем, че това не е края на пътя. Това е по-скоро началото. От тук нататък ще продължаваме на различни периоди от време, надявам се да са по-чести, да ви представяме различни други решения, които свързвайки тези налични вече системи на електронното управление в Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието, да показваме истинското лице на нашето електронно управление, че това е електронно управление за гражданите и за бизнеса. Благодаря още веднъж. Надявам се да останете доволни. Пак повтарям, от 1 октомври тръгва тази реализация за всички ученици от 1 до 12 класа.
Министър Йовски, благодаря ви. Сега ще поканя тук при мен министър Хинков, който ще разкаже малко повече във връзка с здравния аспект. Заповядайте, министър.
Здравейте и от мен. Аз нямам какво да добавя повече, твърде много от това, което каза министър Йовски до тук по отношение на тази стъпка в електронизацията на здравеопазването. Мога да кажа само, че освен намаляването на хартиеното натоварване, освен всичките тези проблеми, като родителите имат всеки път, когато децата им се разболеят, това ще допринесе и до една по-добра статистика за това колко медицински бележки се издават през годината и всъщност колко боледуват децата, което от гледна точка на Министерство на здравеопазването е важно да имаме тази информация, тъй като тази система е интегрирана и ние ще имаме достъп до нея. Що се отнася до самия процес на издаване на медицинска бележка, трябва да отбележа, че тя няма да бъде издавана без преглед. Така че ние сме се договорили с Лекарския съюз, че задължително, независимо от електронизацията, без жив преглед на детето с съответният специалист или общо практикуващ лекар, такава бележка не може да бъде издавана просто така. Въпросът за това как ще се решава след това връщането обратно на детето в училище, след като изтече съответният период на боледуване, с Лекарския съюз говорихме също и те също така са на мнение, че не е нужно детето да се реди отново на опашка заедно с болни деца и да бъде прегледано отново за това и да се докаже, че то е здраво фактически, така че вероятно това ще отпадне в хода на практикуването на тази нова система, ще се види кое е най-рационалното, но във всички случаи ще търсим облегчаване за родителите и за децата. Така че това, което мога да кажа по този въпрос. Благодаря ви.
Благодаря ви, министър Хинков. Сега пък ще дам думата на министър Цоков за няколко кратки коментара. Заповядайте.
Добър ден на всички. На първо място искам да благодаря на моите колеги министри на електронното управление и здравеопазването за много добрата екипна работа. Може би това е едно от най-важните условия, за да има добри и бързи резултати, именно екипността, възможността на отделните институции в държавата да работят по посока на подобряване от една страна на електронното управление, от друга страна обаче подобряване на различните процеси, свързани с такива важни за обществото ни системи, каквито са системите на здравеопазването и на образованието. А сега като министър на образованието и науката искам да ви кажа няколко цифри и няколко резултата, които ще се случат в бъдеще на базата на въвеждане на електронната медицинска бележка. Всъщност, един от големите проблеми от гледна точка на водене на правилна статистика, спомена и професор Хинков, в образователната система годишно се отчитат около 270 хиляди отсъствия на ученици по извинителни причини. Голяма част са свързани с боледуване и с тези хартиени бележки, всеки един от които той трябва да занесе в училище, да се заведат в съответната документация. Средно се пада на около 50 отсъствия на един ученик по извинителни причини, което също не е малко цифра на годишна база. И всъщност това е доста важен резултат, доста добър важен резултат ще бъде да се види статистиката на тези извинени отсъствия. Защото един друг важен проблем в нашето образование, за който скоро говорихме с вас, журналистите, бе и механизма за обхват на ученици. Всъщност една от важните причини за отпадане на децата от училище е точно извинените отсъствия. Имайки тази електронна бележка, ние ще имаме и един инструмент, за да видим на какво се дължат тези изменени отсъствия. И по този начин екипите за обхват по-ефективно приобщават, да връщат и то за дълго време да оставят децата в училищната организация. Друг важен ефект, който така мога да отправя като послание към моите колеги, учители, училищни директори, е свързан с намаляване на административната тежест. Затова постоянно говорим, откакто с моя екип поехме ръководството на Министерството на образованието и науката. Но тук за няколко дни успяхме да изчислим, че всъщност наличието на електронни бележки ще съкрати административната работа на класния ръководител между 2 и 3 часа на месец. От гледна точка на обработката на хартийните бележки, тяхното класифициране, завеждане и работа пряка с децата и с родителите. Това означава около едно денонощие на година, което означава 3 работни дни на година. Всеки класен ръководител в България ще има 3 работни дни, които няма да ги употреби за административна дейност и завеждане на бележки, а за пряка работа с учениците, с родителите, с своите колеги, за да бъде по-ефективен той в своята работа като педагог и лидер, възпитател на нашите деца. Това е един изключително голям ефект. Виждате от едно малко изменение един много голям ефект в цялата образователна система. Това означава, че всъщност ние ще търсим и други възможности, както и с Министерството на електронното управление, така и с Министерството на здравеопазването за въвеждане на много по-добро структурирано и регулирано електронно администриране и управление на българското образование, което ще даде толкова желаното от всичко намаляване на административна тежест и възможност на нашите прекрасни учители, училищни директори да работят пряко с децата и родителите, а не да се занимават с извиняване на отсъствие на ученици. Всъщност това ще става автоматично през националната електронна информационна система в предучилищното училищно образование, където ще се получават данните от електронната медицинска бележка. Те ще се завеждат точно към съответния ученик в съответната паралелка и училище и ще бъдат видени, както както за училищния директор, така и за класния ръководител, като ще има възможност или автоматично да бъдат изгонявани отсъствията, или допълнителна възможност директора да даде на класния ръководител да верифицира всъщност електронната бележка и да измени отсъствията на съответните ученици. Всичко това е един добър подарък за нашата образователна система в началото на новата учебна година и с няколко дни предварително, тъй като знам, че колегите вече усилено работят, да им пожелая успешна, здрава нова учебна година. Благодаря ви за внимание.
Благодаря ви много, министър Цоков. Преди да преминем към въпросите, знаете, че сред нас имаме представители на Българския лекарски съюз. Ако желаете те да кажат кратък коментар по темата, заповядайте.
Здравейте на всички. Благодаря за възможността да сме тук по този повод. Аз, разбира се, изобщо няма да използвам вече думата бележка. За нас по-скоро това е още една стъпка към обмен на електронно обмен на информация между две различни сфери. В случая между системата на здравеопазването и системата на образованието. Ние, Българския лекарски съюз, бихме искали такива стъпки да се случват възможно по-често и по-бързо. И нашите цели са да достигнем обменна информация автоматична с всички останали системи в държавата и между в самото здравеопазване, РЕЗИ, Здравна каса, Министерство, информация за наличност на медикаменти, информация за пациентите, за извършени услуги на техно, медицински услуги от техно име. Всичко това ще ни даде възможност, освен да улесним живота си и да правим анализи, за да вземем добри решения. Добри решения за нашите пациенти и съответно за колегите лекари. Защото липсата на информация до сега понякога водеше до грешни административни решения. Още веднъж благодаря за доброто взаимодействие с трите министерства. Ние винаги ще бъдем отговорен партньор в максимално бързото дигитализиране на всички сфери в нашата държава. Благодаря още веднъж.
Доктор Маджаров, благодаря ви много. Сега ще дам думата за въпроси. Само ще ви помоля да използвате микрофона, да се представите и по възможност, разбира се, въпросите да са по темата, по която сме се събрали. Заповядайте.
Добър мир от Хоризонт. Извинявайте, сам към господата, който може да отговори. Двата ми въпроса са следните. Безплатно ли ще издаването на електронната бележка? Второ въпрос е, ще важи ли примерно и това нещо, когато детето отиде при ортодонт, зъболекар и така нататък? Дали ще е електронно и това извинително документче?
Безплатно беше до сега, безплатно ще бъде за бъдеще. Всички медицински бележки, които са се издавали на хартия по различни поводи от различни специалисти, сега се дигитализират. Това е просто отговор.
Господин министър, не е безплатно в момента. Има такси. Личните лекари взимат между 2 и 10 лева за издаване на медицинска бележка. Казват, че не е включена медицинската бележка в основния пакет от дейности, които покрива Здравната каса. И това, че са еднолични търговци, им дава право да искат такси от родителите. Това ще се промени.
Ами това е въпрос, който трябва да зададете към председателя на Българския лекарски съюз.
Това е въпрос, който...
Медицинската бележка е крайен етап на извършване на преглед. Прегледите при личните лекари за деца са безплатни. Аз няма да коментирам отделни случаи. Моля да има такива, да ни бъдат съобщени. Що се отнася до издаване на други административни бележки? Да, административна услуга не е свързана с здравословното състояние, диагностика и лечение на пациента, административна услуга не е включена в пакета дейности, които се заплащат от касата, но това не касае преглед на дете по повод заболяване и издаване на всъщност информация към образователното, към училището, че детето е болно и трябва да отсъства. Така че, ако имат случаи, в които някой за това, че прегледа дете, взима допълнително пари, освен това, че касата му заплаща, са случаи, които ние не одобряваме и не толерираме. Пак казвам, административни услуги са други услуги, а не преглед, диагностика и лечение на дете.
Владимир Христовски, вестник Телеграф.
Вторият какъв беше?
Вторият въпрос беше свързан с това дали тази електронна мярка ще важи за прегледи по ортодонт за болекарите.
Колегите, дентални лекари трябва да говорят на този въпрос.
Вижте електронна бележка там.
Би трябвало, ако питате моето лично мнение, всички услуги в сферата на здравеопазване и в денталните кабинети да бъдат дигитализирани. Така както ние сме го направили. Не мога да отговоря от името на денталните лекари, те докъде са стигнали с тяхната дигитализация. Доколкото знам, все още и с НЗОК не работят напълно дигитално.
Нека да използвам повода по отношение на втория въпрос. Съвсем скоро се надявам да има допълнително съобщение по темата и че бележките за лекари по метална медицина са също електронни. Но днес се събираме за първата стъпка в тази посока, така че нека да имаме още малко търпение. Това е първата от много стъпки, които ще направим, защото в сектор здравеопазването или иначе вече има една изключително добра централизирана система, която събира множество данни, които дават възможност всички процеси да бъдат максимално дигитализирани и автоматизирани. Така че, да, работи се, така че този тип бележка да бъде дигитална.
Владимир Христовски, вестник Телеграф. А как лекарите, които нямат достъп до електронната система и не работят със здравната каса, ще издават медицински бележки? И хартиената бележка остава ли все пак вариант?
Сега, да разбием един мит, че някой може да избира дали може да работи с НЗИС или не. Няма значение дали имате договор с здравната каса. Условията да практикуваш в България да имаш кабинет, тъй като това касае досието, личното досие на пациента, изискват всеки лекар, който практикува легално, да изпраща файлове в ИЗИС, независимо дали са отчет към касата или амбулаторен преглед, който е направил на свободна практика. Ние ще се стремим към това и ако някой, тъй като имаше известни оговорки и съпротива от отделни, особено в лабораториите, имаше съпротива по отношение на това, защо трябва, ако съм се платил аз изследването, това е следване да бъде качено в ИЗИС. Там отговорът беше същи, защото тук говорим за пълнота на пациентското досие. Българският лекарски съюз не разглежда казуса по този начин, ако е прегледано детето в кабинет, който няма договор с касата, да не може да получи бележка електронна. Всеки, пак казвам, трябва да има такъв софтуер, който да е свързан с НЗИС, ако работи легално медицина в България.
Колеги, други въпроси да имаме?
Има по темата още уточняващи въпроси. Да кажете как стои въпроса с издаването на бележките от тези дежурните медицински центрове, които заместват личните лекари през почивни дни и празници. Все пак, ако прецени този лекар. И в момента всъщност те изискват такси също.
Отново обръщаме внимание, че Закона за здравето регламентира Национална здравна информационна система, която поддържа единно пациентско досие. От там нататък, без значение кой е лекаря, той може да има различни от вас. Не искам да изявам думата на професор Хилков, но системата е безалтернативна, тя е определена с нормативен акт закон, т.е. никой не може да решава да работи извън Националната здравна информационна система. Тази система беше създадена в резултат на дълги години труд на редица работни групи, които приведаха най-добрите международни практики. Именно това са централизация на медицинската информация, така че информацията е на пациент. Информацията е на вас, на мен, на всеки един, който по един или друг повод посещава лекар или лечебно заведение. Така че не може да се прави разграничение на типове медицинска практика. Истината е, че процесът, който показахме, разбира се, доста упростен, но това е начинът, по който тук нататък ще работи българското здравеопазване. С запазване на физическия контакт, разбира се, с лекар, с разширяване на други услуги за работа от разстояние, но при пълна електронизация, така че всяка една стъпка в здравеопазването да е включена в Националната здравна информационна система, която на практика замества тези стари лични картони, които всички имахме преди години, които понякога бяха дебели повече от 10 см. Така че ЕЗИС си го представете, че електронното здравно досие на гражданина с цялата свързана с това информация и процедури. И не би следвало нищо в българското здравеопазване да се случва извън лекарските кабинети, лекарските софтуери, включително болничните. И разбира се, това нещо трябва всичко да е отразено в Националната здравна информационна система.
Поканя и доктор Брънзалов за кратък коментар по темата. Заповядайте.
Благодаря. Здравейте от мене. Разковничето е действително единното електронно здравно досие. Вижте в каква пълна и бърза колаборация трябва да работят специалисти, представители на съответните министерства, министрите са тук. Като всеки един електронен документ за секунди трябва да бъде синхронизиран между всичките тези институции. В основата, в което седи електронното здравно досие. Електронното здравно досие включва и изъбния статус на пациента. Всяко лечебно заведение в България, което осъществява лечебна дейност, то е регистрирано по надлежния ред и всички електронни документи, които издават, трябва да се издават от него. А не с бележки да го издава друго лечебно заведение, което съответно може да го издаде. Относно въпроса за тези кабинети, които са разкрити с алта и неделя, представете си, че примерно вашето и тези люди са ние на този кабинет, но се открие някаква сериозна диагноза и трябва да се напише терапия. Как ще се регистрира, ако то не бъде подадена тази информация към Националната здравна информационна система, без съответно да бъде качена по надлежния ред в нея. И съответно по-нататък специалисти да имат достъп до тази информация, за да го имат предвид за лечение на пациента. Използвам случай още веднъж да подчертая казаното от професор Хинков. Всички електронни документи ще бъдат издавани единствено само след преглед в кабинета на лекаря. А точно какви ще бъдат издавани, се издава след като той прегледа пациента по негова преценка. Нали? Подчертавам, колегите са вървили един проблем. Така, приемат единствено с резерви електронното здравеопазване в тази част, където Български лекарски съюз през цялото време участваше най-активно, че електронното здравеопазване не е дистанционно. Нека да седи вкъщи. Вчера ми се обадиха от Френска ривера да ми спиша рецепти, което е, извинявайте, малко много. И понеже има така една често въртяща се мантра в обществото, институциите не се говорят, това е надлежен пример в момента, как институциите започват да се говорят помежду си, защото обмен на информация по дигитален път за първи път се осъществява и за нас сферата единствено само на здравеопазването. Благодаря.
Един уточняващ въпрос, ако може към министър Цоков. Можем ли да кажем, че всяко едно училище в България има електронен дневник, тъй като ако има училище без електронен дневник, на практика цялата тази иновация няма да има от полза?
Да, Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование обхваща всички училища и детски градини в България. Освен това, някои училища ползват и електронни дневници на външни доставчици. Всъщност до 25 септември Националната електронна система ще бъде готова за отчитане и разпределение тези електронни бележки по отделните образователни институции. А до края на месеца външните доставчици, тези външни електронни дневници, които доставят тези услуги на училища, които са ги избрали. От Националната електронна информационна система също ще получават електронен трансфер на тази информация за отсъстващи поради болест ученици. Така че това ще бъде за всяко училище в рамките на нашата образователна система.
Въпрос към министър Хинков във връзка с новината, която дойде от Министерския съвет за освобождаване на вашия заместник доктор Пенков. Посочено е, че се излагат на риск важни мерки в сферата на здравеопазването. Може ли да споделите кои мерки и какъв е риска в сферата на здравеопазването? Благодаря ви.
Действително, днес бях уведомен от министър-председателя, че заместник министър Бойко Пенков е освободен от длъжност. Причините за това са мотивирани от самия министър-председател. От негова гледна точка реформите в здравеопазването не са в необходимата степен активирани, недостатъчно добри темпове, поради което от негова преценка доктор Пенков трябва да бъде сменен с оглед на това да се ускорят тези процеси. Става въпрос за промяна в здравеопазването, за общите стратегически цели, които са поставени още от правителствената програма. Но това е решение на министър-председателя. Аз се съобразявам с него. Аз съм лоялен към правителството. И независимо от някои резерви, които имам, ще приема това решение на министър-председателя. Все още не съм се запознал с писмото на омбудсмана. Ще видя точно нейните аргументи, но от сега мога да ви кажа, че въвеждането на електронна рецепта за антибиотиците е изключително важна стъпка, защото България е едно от челните места в Европа по проблеми с антибиотичната резистентност. Микробната резистентност, и това е се дължи на безконтролното изписване на антибиотици, което сега с въвеждането на електронната система, електронната рецепта за антибиотици, ще бъде ограничено в много голяма степен. Това е основното. Не. Всички тези лекари, които изписват антибиотици, имат достъп до електронната система, както беше заявено до сега, и те са длъжни да използват тази форма.
Българския лекарски съюз е правил нарочно проучване миналата година за подношение на отпускането и предписването на антибиотици. Над 47% от антибиотиците в България са продадени без рецепта. Ние няма да спрем да повтаряме, че не проблема е в предписването само, а в отпускането. Ако няма промени в отпускането на лекарства, т.е. ако няма невъзможност да се вземат аптеката без рецепта, електронната рецепта няма да реши нищо. Така че предписването обикновено става по преценка на лекаря. Лекаря никога не предписва 3 или 4 опаковки, но вие всички бяхте свидетели на това, че по време на началото на COVID от аптеките излизаха с турби с антибиотици. Няма рецепта, на която да пише 5 опаковки. Обикновено пише толкова, колкото е за курса за лечение. Беше необходимо да направя това уточнение, защото очакването на обществото, че ще реши проблемите с антибиотиците, включително и с противодиабетните лекарства. Знаете за какво става въпрос? Никой лекар не ги е изписал за отслабване. Но масово се продават за отслата. И за това не можем да се направи преценка за необходимите количества. Аз не случайно преди малко казах по тази тема изобщо за обмяната на информация. Надявам се максимално бързо обществото да се прибори с тази умерта за наличието на количество лекарства. Това е най-стриктно спазната тайна в България. А от друга страна се изисква лекаря да знае какво да спише на пациента. Има много от какво да се говори на специална пресконференция по темата с лекарствата, но ние се надяваме българското общество да намери начин да се прибори и с тази тайна и всички ние да знаем не търговската тайна, кой склад и коя аптека какво има, а в България какви количества дадени медикаменти има, защото вече знаем какви са цените, достатъчно да знаем какви са количества. Това искам да уточня.
Благодаря ви, доктор Маджаров. Ако има още въпроси по темата, за която сме се събрали днес.
Аз съм издала. Ако детето отсъства примерно от 29 септември до 3 октомври, какъв вид бележка трябва да се предостави? Електронна или хартиена?
Това е много хубав въпрос. Бележката може да бъде електронна, може да бъде и хартиена, ако се вземе предвид точно този конкретен случай. Въпросът е такъв. От тук нататък, нека да се фокусираме върху изпълнението на мерката. Началото винаги може да се проводено с трудности. Но ако прегледът е бил направен на 29 септември и тогава бележката е издадена на хартиен носител, не може да има проблем за извиняването на тези отсъствия. Така че да гледаме в бъдещето, пак казвам, това е първата стъпка. Моята мечта като министър на електронното управление е голяма част от тези документи, които ние всички пренасяме в здравеопазване, в образование, в другите сфери, да ги заменим с едни проактивни услуги, така че когато едно събитие настъпи в една система, да бъдат предоставени съответните нотификации в други системи. По този начин, както всички преждеговоривши казаха, не само ще се повиши контрола, но ще е ясно, че в случая не може да има повече фалшиви бележки, а фалшивите бележки в някои училища са се превърнали като част от спортната програма.
А кратък се период все пак ще има ли за встъпване на електронното? Ето сега казахте, от 29 до 3 електронно и хартиено. И двата варианта. Смисъл наистина от първи забравяме хартията или...
Изключително интересно, че винаги, когато българското правителство започне мярка за електронизация, винаги се отваря темата за гратисен период. От 1 октомври се издават само електронни бележки.
А и бележки?
Както казахме в началото, за учениците от 1 до 12 клас към този момент. Истината, че с колегите професор Хинков и професор Цоков сме обсъждали доста други варианти, но към настоящия момент тръгваме с това, което е лесно реализируемо и всъщност ще бъдем горди от крайния резултат. Ще има много нови изненади, където не само ще премахаме хартиени документи, но и радикално ще оптимизираме съществуващи процеси.
Доктор Бразова, за кратък коментар.
Само с едно изречение. 1 октомври, 15 дни след началото на учебната година, съответно 15 септември. В този момент има варианти за колегите, за родителите да бъде в двата варианта издадена медицинската бележка и няма да има проблем. Както и да се издаде само електронно, така и да се напише на хартия. Това става въпрос само за две седмици и два ли още толкова с голям ще бъде наплива. И както всяко нововъведение, ние сме убедени, вече толкова електронни документи се въртят в пространството, че има началото детски болести, както ние ги наричаме, но те се преодоляха и за другите, така ще бъдат преодолени и тук.
Благодаря ви, колеги, за интереса. Благодаря, господа министри.